Азатлык радиосу сөйлөйт. Микрофон алдында Алсу Кырмаш бүгенге тапшыруда. Түркия хөкүмәте күрд мәсьәләсен шешу планын әзерли. Бу атнада Түркиянең күрд сәясәте көн тәртибендәге иң мөһим мәсьәлә булды. Кайбер аналар яңа туган балаларын шүплеккә илтеп ташлый. Моның сәбәпләре төрле була ала. Жан ияләрен саклап калыр өчен кайбер илләрдә бала тартмалары бар. Мондый тартманы Казанда ашыр вакыт җитмәдеме? Танылган физика галиме Альберт Аганов инде ярты гасырга якын вакыт бу фәнне яшьләргә укытуы белән татар милләтенә дә хезмәт итә. Галим бүген Азатлыкның Казан студиясе кунагы. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык радиосы сөйли. Каргала улы Вимпелы Эльбрус тауына куелды. Бу хакта Татар дөньясы сәхифәсендә тулырак итеп сөйләрбез. Башта сүз Бикә Тимеровага, ул узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерер.
Чечня Республикасы Президенты Рамзан Кадыров бу атна башында Азатлык радиосының рус редакциясенә махсус әңгәмә бирде. Чечнядагы һәм гомум Кавказдагы хәлләр хакында бу сөйләшү Русия һәм дөнья мәгълүмат чараларында да күчерелеп бастырылды. Анда әйтелгән сүзләр күпләрне шоккаттырды.
Мин Чечнядагы сәясәт белән шөгыльләнәм. Әгәр Русияны Кавказ буйларында якларга кирәк икән, мин иң беренче булып басачакмын һәм яклаячакмын. Мин бик яхшы сугыша беләм. Мин йөзләрчә, меңнәрчә бандитны юк иттем. Владимир Путинга һәм Дмитрий Медведевка мөнәсәбәтләре хакында Чечня президенты үтә дә уңай җавап бирә.
Путин мой кумир Путин. Я его люблю, я его уважаю. Я за него жизнь отдам.
Берничә көн үтүгә Чечнядә хокук яклаучы Зарема Садулаева һәм аның ире Олег Жабраилов үтерелде. Бу хәл хокук яклаучы Наталья Истемированың үтерелүен дә хәтерләтте. Русия һәм Украина мөнәсәбәтләре бузылып китте. Русия президенты Дмитрий Медведев Украина башлыгы Виктор Ющенкога хат юллады. Моны сәяси күзәтүчеләр Украинада гыйнвар аенда булачак президент сайлауларына тәсир итергә омтылыш дип бәялиләр.
Украина президенты Виктор Ющенконың өлкән ярдәмчесе Вера Ульянченко, Русия президенты Дмитрий Медведевның Украина җитәкчелегенә карата тәнкыйте агрессив тонда диде. Сишәмбе көнне Медведев Ющенкога ачык хатында Украина җитәкчелеген Русиягә каршы булуда гаепләгән иде. Ульянченко Медведевның белдерүләре Ющенкога гына түгел, ә бөтен Украинага карый диде. Русия президенты идарәсенең башлык урынбасары Алексей Громов исә бу хат Украин халкына түгел, ә турыдан-туры Ющенкога юнәлтелгән дип җавап бирде.
Шушы көннәрдә Путинның хакимияткә килүенә 10 еллыгын искә алдылар. Бу вакыт эчендә Путин төссез һәм билгесез элекке КГБ кешесеннән милли юлбашчыга кадәр үзгәрде.
Белгечләр һәм журналистлар аны уялчан һәм тыйнак кеше буларак искә ала. 10 ел элек ул бүгенге кебек һәр төрле вазгыяттан коры чыгучы, тапкыр җаваплар табучы җитәкче булмаган. Хөкүмәт җитәкчелегенә килгәндә Путинны тышкы бурычы югары, икътисади бүлгенлеккә төшә барган һәм Чечняда сугышчыларның һөҗүмнәре арта барган Русия көтә иде. Левада үзәге уздырган фикер белешүләрнең берсендә халыкның күпчелеге байлар белән ярлылар арасында хәзерге аерманы Елцин шырыннан зуррак булганын әйткән. Халык нәрсә өчен ярата соң Путинны?
Рейтинг Путина отчасти рейтинг отчаяния.
Путинның югары рейтингы ул чарасызлыктан килә. Ышанырлык башка берни дә юк бит. Мәхкәмәләргә ышаныч юк, сайлауларга ышаны булмый. Бу очракта бөтен өмет бары тик бер кешегә дә ярешкен.
Это Владимир Владимирович Путин.
Татарстанда иң зур вакыйга. Казанның Киров районы мәхкәмәсенә республика президентының 52 сүзчесе Ирек Мортазинга карата мәхкәмә утырышына зыян күргән юк. Президент Минтимер Шәймиевнең килүе булды.
Президент сүзләренчә, дәүләт эшләренә карата һәр даим тәнкыйть бар, әмма Мортазинның бу гамәле тәнкыйть кына түгел, ә шәхесне пишрата торган ялган. Бигрәк тә бу хәлләрдән миңа якын булган кешеләр зур зыян күрде, ди президент.
Когда затронута моя честь и достоинство, и когда нанесен такой удар по моим близким и родным, такие вещи не прощаются. Я себя уважаю.
Бәйсез Уфа ГУП сайты эшчәнлегенә катнашлыклары бар дип, зинданга ябылган 5 кешенең өчесе Башкортстан югары мәхкәмәсе карары белән иреккә чыгарылды. Шулай итеп, югары мәхкәмә аларны ирекләреннән мәхрүм итүнең канунга каршы булганлыгын таныды. Абдулла Тукайның «Су анасы» әкияте фин теленә тәрҗемә ителеп, китап рәвешендә басылып чыкты. 12 август Хельсинкидә бу китапны тәкъдим итү чарасы узды. Бу гаят зур эш Фәридә Низаметдин һәм Фәзилә Насретдинне матди вә мәгънәви тырышлыгы белән башкарылды. Әкиятның фин теленә тәрҗемәсен балалар язучысы Туула Каралайсен эшкәртте. Китаптагы рәсемнәрне Мария Ниувонен ясаган.
Минә юоксин ja lähetin ja pian en nähnyt mitään. Koko suunta vaistoni kadotin, en tiennyt länteen vai itään.
Бикә Тимерова узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шунда ук татар дөньясыннан рәсемнәр урнашкан, актуаль темага үз фикерләрегезне язып калдыра аласыз. azatlik.org. Азатлык радиосы сөйли. Соңгы атналарда Төркиядә көрт мәсьәләсе буенча дискуссияләр җитди рәвештә куерды. Моңа хөкүмәтнең көрт проблемасын чишү өчен бер проект әзерләвен игълан итүе сәбәп булды. Ләкин шушы проектның эчтәлеге бик анык түгел. Бер якта көртләрнең таләпләре булса, икенче якта төрек халкының куркулары бар. Әхтәм Ибраһим бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Азатлыкта Төркия авазы.
Президент Абдуллах Гө Битлистан кайтышлы журналистларга башыбызны кумга күммейек. Түркиянең бүгенге иң мөһим проблемасы күрд мәсьәләсе. Сәячукларның, әрмәнләрнең, византиялларның мәдәни әсәрләре ничек безнеке булса, күрд мәдәнияте дә безнеке дип әйтте. Министрлар советы да 6,5 сәгать ябык ишекләр артында бу мәсьәләне тикшерде. Ләкин мәтбугатка бу җыелышның нәтиҗәләре белдерелмәде. Гомумән көрт мәсьәләсендә соңгы көннәрдә президент белән эчке эшләр министры Аталай активлык күрсәтәләр. Аталай бу мәсьәләдә мәслихәтләшү өчен оппозициядәге Җумһурият халык белән милләтче хәрәкәт партияларының вәкилләре белән күрешергә теләде. Ләкин ике партия да бу таләпне кире какты. Инде Төркиядә тынычлык булдырачак, террорны битерәчәк хөкүмәтнең бу адымын оппозицион партиялар нигә якламыйсын дигән сорауның акылларга килүе ихтимал. Беренче сәбәп буларак Төркиядәге кертләр белән диалог башлау өчен барлык кертләрне кем вәкилчелек итә дигән сорау туа. Парламентта 20 азасы булган Демократик җәмгыять партиясе, ягъни ДТПМ. Башта бу күрше дөнья Гыйрактагы Кандилли таун орнашкан идән асы партизан оешмасы ПКК-мы? Юк исә шул ук ПКК-ның төрмәдә тотылган лидеры Абдуллах Өҗәлан-мы? Асылда һәммәсе дә ПКК булып тора. Чөнки ДТП-дә Өҗәлан яки Кандилли белән күрешегез ди, һәм ПКК-ны һичбер вакытта террор оешмасы дип атамый. Киресенчаның конгресларында ПКК байраклары белән Абдуллах Өҗәлан рәсемләре күтәрелә. Инде булар белән күрт мәсьәләсен чишү, террорчылар белән килешү төзе булачак дип ышанула. Хәтта премьер Эрдоган да үткәндә мондый карашлар алга сөргән иде. АК партия үзендәге 70-80 күрт депутат белән бу мәсьәләне чишә алырмы? Мондый бер караш бүгенгә хатлы көн тәртибенә килмәде. Күпчелекнең шул исәптән үтә милләтчеләрнең куркуы исә Төркиянең унитар системасының үзгәрүе, ягъни бер федерациягә әверелүе. Tıp kanununun 66. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bilen beyli bulgan hemme kişi Türk gibi seplene. Kürt etnik isimi Cumhuriyet'in Türklerden ayrım bir etnik Türküm'ü millete deyip kabul edilse, bu yılı baytak başka etnik Türküm'ler de şunduyu talepler bilen çıkar, Türkiye'nin bülgeleneğine yol açar digen korku güçlü. İstevine her kim bombalar şartlıgan, tınıştık urnaşmagan, Irak'ta cirli idareye erişken Kürt avtonomiyası beysizlik kazansa bıçakta, Türkiye'deki Kürtlerinin de şunduyuk yol artından baro ihtimali güçlü. Bulay bulganda Türkiye'de etnik berelişlerinin kabınmayacağına kim de garantiye biri almayı. 30 yıldan artık devam etken PKK bilen berelişler 30-40 bin kişinin helak buluğuna, 100 binlegen kişinin garipleneğine, küp kişinin tuğup üskencinin taşlap gittiğine, hem milyardlagan dolarının yük kaçığına sebep buldu. Başka sözler bilen etken de krallar taşlanmışça, berelişler tuktalmışça Kürt meselesin her yakını da kanaatlendirip çişi mümkün gibi görünmü. Kıskası Pandora'nın yeşiği açıldı. Kim deyindi anı yapamayacak. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Азатлык радиосы ФМ.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижал.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүген татар дөньясы сәхифәсе кунагы танылган физик галиме Альберт Аганов. Ярты ғасырға яқын уақыт ол физика фәнін яшьләргә оқыта, һәм алар белән бергә гел яш булып кала. Төрле милләт қаны катнашкан, төрле илләрдә яшәгән бу галим хәзер Казанда гомер итә. Һәм яшьләрне физика фәнен генә түгел, ә татар телендә яратырга өйрәтә. Казаннан Гүлнәр Гылфанованы тыңлый.
Альберт Аганов күп еллар Казан дәүләт университеты физика факультеты деканы. Һәр вакыт яхшы кәйфтә, гел хәрәкәттә. Бик күп танылган галимнәргә, җитәкчеләргә, эшкуарларга дәресләр биргән кеше. Бүген ул Азатлыкның Казан бүлеге җитәкчесе Ремзил Вәлидә кунакта.
Альберт Вартанович, физика бит ул авыр фән. Укытучылар да аны укырга бик атлыгып тормый гадәттә. Менә үзегезгә ничек тоела бу хәл?
Целиком разделяю ваше это мнение, потому что оно действительно соответствует действительности.
Сезнең белән тулысынча килешәм, ул дөреслеккә бик тә туры килә. Төп проблема шунда, фәнне дөрес укыта белмиләр. Ә шындыкта исә ул иң аңлаешлы һәм матур фәннәрнең берсе. Квалификация җитмиме шунда, аны курыгына укыталар һәм тыңлап утыру шактый күңелсез. Без хезмәттәшләребез белән физиканы ничегрәк укытырга, укучы аңына ничек сиңдергә кирәклеге турында киңәштек. 90 yıllar başında işe kırıştık. Başta Kazan Mektebi okuşuları için lektoriyo açtık. Akırınlar fiziki boyunca yardımlık ezirlerge tutunduk. Biz gasır başında şıkkan kitaplarını da faydalandık. Onda kümülsüz bir türlü formüller yok. Ul galimge de, pşikşige de bir deyip kızıklı.
Пособие задачник. Задачник, в котором нет скучных формул, и который интересный и академику, и кухарке. Такой труд трехлетний мы представили в виде книги «Физика вокруг нас», в которой мы говорим, что физика начинается, когда мы открываем глаза, физика не заканчивается, даже когда мы ложимся спать. Организм работает, мозг работает, и это все можно перевести на язык физических процессов. Вот такой задачник мы сделали.
Китап тирәюне бездә физика дип атала. Әйтергә кирәк, юкка гына мондый исем сайланмаган. Физик күренешләр безне уратып алган. Йокласак та, йөреп торсак та, физик кануннар үз кешендә кала. Китапны бастырып чыгардык, мәктәпләргә тараттык. Ул бик популяр. Студентларга да, укучыларга да олимпиадага әзерләнгәндә ярдәмлек булып тора. Танышларның ярдәме белән китап татарчага да тәрҗемә ителеп, мәктәпләргә бүләк итеп бирелде. Мондый уңышны хәтта көтмәгәндә идек. Инглиз теленә дә тәрҗемә ителде. Без бу белән бик горурланабыз. Хәзер инде китап раритет дәрәҗәсенә күтәрелде, чөнки эшчәнлекне башка юнәлештә дәвам иттек. Бүген тагын бер проект әзерләнә, ул мультимедия китап. Үзегез беләсез, мәктәп укучысына компьютер белән эшләү күпкә кызыклырак. Авторы профессор Фишман. Бу инде 3-нче том.
Сейчас школьник хочет общаться с компьютером. Вот мы для них уже это пособие делали. Это работа руководит профессор Фишман. И вот в этой уже третий том подобных упражнений по физике мы сейчас готовим.
Альберт Аганов һәр яклап кызыклы шәхес. Аның әтисе чыгышы буенча әрмән, әнисе татар, бер бабасы башкорт, дәванисе урыс булганнар. Урыс телендә башланып киткән әңгәмә үзебез дә сизмәстән татар телендә дәвам итте.
Тирәйнебездә физика, физикадан сифатлы мәсьәләләр, Аганов, Сафиуллин, Скворцов, Таюровский бар. Татарчада дәреслек чыгарганнар. Мусын инде китап инде.
Безнең бит татар мәктәбендә бик күп безнең Татарстан Республикасында. Анда укыталар татарча, сүзләр бик авыр. Шырылга, аңларга бик авыр. Шуның өчен без китапны татар теленә тапшырдык и бүләк итеп аны тараттык. 2000 экземпляр.
English physics here, there and anywhere. Физика вокруг нас, а татарша тире юнибездә физика.
Без шулай итеп физика буенча дәреслек язып, аны инглизчә, урысча һәм татарча бастырдыгыз. Бер кеше куштымы бу эшне?
Йок, ул безнең күңел өчен эшләдек.
Акчасы кемнеке?
Акчасы менә беренче акча үзебезнеке. Урысча, рус телендә үз акчага.
Һәм бу 2000 данә китап бүләк итеп мәктәпләргә җибәрдегез.
Ансы урталай булыр. Бер акчаны безгә бирде кабинет министров. Яртысын үзебез куштык та тараттык бу китапны бүләк итеп. Без аны сатмадык.
Альберт Атанович, менә бик җиңел генә татарчага күчтек һәм сез сөйләшеп утырасыз. Булай Вартанович булгач, ярым татар, ярым әрменме, сез или татар арасында үстегезме? Әле физфакта укучы татар студентлары сезне өйрәттеме?
Юк, Уртадай түгелдер. Менім әтием әрмән, әнием татар, бір бабайым башқырт, екінші бабайым әрмән, бір әбием татар, дүртінші, біздің екінші әбием, менім ұрыс қатын.
Сіз шәһәр жігіті, шәһәр баласы бейді, шәһәрде тұрған болсаңыз да татарша үйренгенсіз.
Мен тудым Монголияда, анда әтием қызметті, әнием анда врач болып жүрді. Шул соғыс уақытында біз Пазанға көштік. И мен бір 3-4 жыл Хиуанида тұрдым. Шул уақытта мен татар телен ирендим да. Ну, әбием бик яхшы сөйләшәдер татарча. Дөрес тел белән. Әнием дә минем бик яхшы татарча яза да сөйләшә. Бер 4-5 ел бергә тыгач, сугыш вакытында мин шул вакытта татарча ирендим.
Ул вакытта бит әле сез кичкене бала булгансыз.
Бар шул вакытта иренәсендә бик җиңел. Ул вакытларда бик ятсынар без телне. Татарча сөйләшергә без ятсындык. Ну, русча шул вакытлар булды. Мин сөйләшәм татарча әни белән иде. Без бит читилдә бик күп тардык. Шул вакытта мин әнием белән сөйләштем татарча и безнең хезмәтче солдатлар белән сөйләштем татарча. Алар читилдә хезмәт иткәч инде сөенеч булды инде минем белән татарча сөйләшергә. Тырыштым сөйләшергә. Потому что телне белсәң яхшы ул. Тел кирәү көн саен. А хәзер мин ясынмыш сөйләшәм татарча. Ну, татар телем бик яхшы түгел инде минем. Ну, ләкин мина тормышта бик ярдәм итә ул.
Физикага кайтык. Менә нинди нәтиҗәләр менә сез? Ничә ел сез эшлисез шушы физика белән?
47 ел бит. А университетны бетергәч инде мин университетта укыта башладым физиканы. Шуның өчен миңа физика инде ул мәттәгәнне хәбәр. Мин яратам үземне, мәктәптә дә бик яратам физиканы, хәзер дә бик яратам. Бик матур ул, бик кызык.
Менә сезнең физфактан мин беләм Казанда, или ты кажется, я ул КАИда укыган, я физфакта укыган, мин беләм. Сез кемнәрне беләсез, сезнең укучыларыгыз, үзегез белгән студентлар нинди юллардан киттеләр?
Беләсезме, Камил Исхаков бездә укыды, безнең спецфакта бетерде, радиофизика буенча. Безнең факультет радиофизиканы Сергей Анатольевич Кагогин да бетерде. Бик зур.
КамАЗ директор.
КамАЗ директор. Безгә икесе дә физика факультетына ярдәм иттеләр бик авыр вакытта. Бик зур кешеләр чыкты безнең арада. Миниханов, Рифкат, ул да бетерде спецфак радиофизический факультетта. Яхшы билгеле безнең республикада кешеләр бар безнең. Бездә Ринат Сагиев, ходы Новосибирск какие-то, ул зур академик. Камиль Ахмешвалиев, ул бездә физфак бетерде, хәзер Мәскәүдә зур академик. Андылар бик күп безнең физика факультет бетергән фән кешеләр бик күп андылар. Ну, Казандагы бөтен институтларда физика буенча эшләгән, алар бөтенсе дә физфакны бетерделәр. Безнең физфак бит безнең Россиядә билгеле, без беренче, икенче, өченче урын алабыз безнең Россиядә төрле специальностьлар буенча. Безнең бик яхшы беләләр республикада и Россиядә бик яхшы беләләр безне.
Инде 47 ел буе физика укыткан һәм фән белән шөгыльләнгән Альберт Варданович Аганов хәзер менә бу физика белән, бу педагогика белән ничек шөгыльләнә, ничек менә шулай егетләрчә бик шәп булып йөрисез ул. Карап торуга бит инде сез инде бер урта яшка якынлашучы бер егет булып чабып йөрисез.
Ну, без яшьләр белән эшлибез бит. Яшьләрдән кеше алабыз инде. Ул билгеле бит. Иң кешедән, ләкин ул безнең нәселлек инде. Әнием аңда, аңа 90 яш. Әти дә минем эш сугышны узган кеше 75 елга кадәр торды. Шул нәселдә дә. Ну, икенчедән, мин яңа специальность белән хәзер маташам, медицинская физика буенча. Бик күп врачлар белән хәзер эшләшәбез, катнашабыз эш буенча. Шул күңелен дә мин кал. Күңел, яратам мин ул эшне. Ягат эшне яраткандан да ул.
Ну, физфак декан ул зур номенклатура швединда бар, җитәкче кеше, ректор тирәсендә. Хәзер ректор да физик булып китте бугай.
Магдил Хәлимович Салахов, ул безнең факультетта. Без бергә эшлибез, җайлап эш бара безнең.
Ну, сезнең халык бит менә бүгектеге җайлы йомшак түгел халык. Сезнең чәнечкеле, сез минемчә күренеп торасыз политикага, властьларга, патшаларга да алай баш бирә торган кешегә ышанмаган. Проблемалар булмадымы? Начальство белән, власть белән бәрелеш яки конфликт булмадымы? Ничек килеп чыга менә физикларның мөнәсәбәте властьлар белән?
Ну, аның тәртибен тотырга кирәк. Тел кыска булырга тиеш. Эшне күрсәтергә кирәк. Эш күрсәтсәң, синең белән сөйләшәләр.
Бер сырка башлаганда, бу яктан булдыгызмы, ничек кирәк? Демократия эшендә дә, политика белән маташмадыгызмы?
Минем перестройка башлагач эш бик күбәйә. Минем бит 500 кеше эшчеләр, миндән 1000 артык студентлар. Мин эш диге народный депутат СССР теләкләре бар иде. Без риза гына бул, без сине утыртабыз анда. Мин әйтәм, юк. Мин политика яраклы кеше түгел. Мин әби дә әйтте, иптәшем дә әйтте. Мин аларны тыңладым да эш белән маташтым. Политика бик авыр шул. Үзеңне басырга тиеш. Политика кергән кеше. Мин үземне баса торган кеше түгел. Шуның өчен мин үземнең мөмкинлекләремне беләм, шуның өчен кысылып җырмадым.
Йөзләрчә мең нәрсә студентлар, галимнәр әзерләгәнсез һәм менә дигән китап бөтен Россиядә, белмим, мондый китаплар бармы икән? Эш төрт телгә тәрҗемә ителгән һәм популяр һәм фәнни булган.
Ни белмим, менә миңа эш кадерле. Хәзер дә эш кадерле. Политика үзгәрә көн саен. Бүген бер политика, иртәгә икенче политика, ә эшләгән кеше ул гел политикада.
Физиканың иң заманча, иң модерн өлешләрдә нәрсә белән шөгыльләнә ул физиклар хәзер?
Мода хәзер нанотехнология. Аның белән без 15-20 ел маташабыз нанофизика белән. Безгә ул билгеле бер. Менә шул нанофизикада менә теория язылмаган. Иң авыр нәрсә ул хәзер. Шуның белән иң зур физик маташалар хәзер. Теория юк. Бик модны, бик кирәгәй бер ул. Менә физиклар хәзер бөтен медицинага киттеләр. Примерно 30% физик бөтен илдә безнең медицина белән катнашалар хәзер. Бик ул алга бара торган әйбер. Үзем дә аның белән маташам. Безнең физика факультетта бик күп профессорлар аның белән хәзер. Ул фәнгә катнашалар, медицинский физикага. Астрофизиклар да хәзер бик яңа әйберләр тапшыралар. Бик күп акча кирәк физика белән. Физикага катнашырга акча хәзер юк. Шуның бераз хәзер шул булган мөмкинлеккә риза инде без хәзер.
Азатлык радиосы сөйлим. Татарлар кайда гына юк. Каргалы авылы Вимпела 5840 метр биеклектәге Эльбрус тау башына урнаштырылды. Әлеге татар авылы Вимпелын Кавказ тауына Әнвер Искандаров алып менде. Аның шушы маҗаралы сәяхәте турында Фирүзә Абсәләмовны тыңлыйк.
Әлеге сәяхәткә Әнвер Искандаров 8-нче сыйныфны тамамлаган кызын Динараны да алып барган. Кавказ тауларында Динарыга да башкалар кебек аркасында 15 килограммлык рюкзак асып йөрергә туры килә. Кыз зорланмый, чөнки бу сәяхәт аның күптәнге хыялы була. Динараның әйтүенчә, аны Кавказ тау битләрендә үсүче чәчәкләр шаккаттырган. Көтне ишендә ул балкар халкының кунакчыл һәм үз гореф-гадәтләрен төрле чаралар белән дә саклап калырга тырышуын күреп өлгергән. Әнвәр Искандаров экстремаль ялны үз итә. Ул Мертвое моредә акваланг белән диңгез астында изә, Кавказ тауларына да менә. Ә бу юлы ул иптәшләре белән хәтта Эльбрус тауының иң югары ныктасына да җиткән. 5800 метр биеклектәге тауга менеп төшү өчен тәүлектән артык вакыт кирәк була. Җитмәсә, аларга бу вакытта көчле җил дә кымышаулый. Балкар халкының телен тәрҗемәсез дә аңлап була, чөнки без бит төрки халык. Шушы Эльбрус тауына беренче менүче милләттәшләре өчен балкарлар әле Сабантуй да оештырганнар, диде Әнвәр Искандаров. Һәм сүзен дәвам итеп, былай диде.
Кабардино-Балкариядан ул егет Магомед, ул безне
Москвадагы егетлер белән интернет аша тавып, бергә җиналарга булдык Кавказда. Воздушно-десантная войскада без хезмәт иткәнек. Күңелле булган ул вакытында. Инде 3-нче ел шул Кавказга барабыз. Башка елларга караганда иң күңелле ел быел булды, ни өчен дигәндә, без анда 9 кеше җиналдык. Кем үзенең ташын алып барды, кем үзенең балаларын алып барды, ял итәргә без бергәләшеп күрешеп, шунда альплагер бизингида тордык, Кавардина Балкарияда. Шунда акклиматизация иттек, безнең балалар таныштылар. Бу сәяхәттә мин үземнең бәләкәй кызымны алдым, 8-нче класс беткән Динара. 15 ел снаряжение җилкәсенә алып, тауларга ярга туры килде. Куанып кайтты, 26-25 градус эсселек искә менгәндә, анда Альпийский луга дип әйтәбез, анда бик яшеллек, анда бик матур чәчкәләр. Бу якта Оренбур далаларында булмаган чәчкәләр, рододендроны дигән чәчәк, тау битләрендә. Алар көндез ачыла, ап-ак, кар кебек. Сәяхәтнең финалы дигәндә, Северный Кавказда бөтен Европадагы иң биек тау бу Эльбрус. Аның биеклеге 5840 метр. Ул сәяхәтнең азагында без штурм ясадык Эльбрусның башына. Көн бузыла башлагач, яңгыр башланды, анда туман. Мондый вакытта тауларга обычно мөмиләр приняли решение төнге сәгать 2-дә башлап, караңгыда фонариклар белән альплагердан чыгып киттек без. 11 сәгать тамастан штурм булды. Җил булмаса, бу җиңелрәк булган булыр инде. Искиткеч җил аяктан бәреп егарлык, где-то 5000-га менеп үткәч, анда таулар өстендә кар түгел, ә боз ята. Фирм дип атала ул, кошкалар белән, ледоруплар белән һәрбер адымны үлчәп, һәрбер адымны бозга кадап, менәргә кирәк. Эш кеше без балалар белән бәйләнеп, тауның иң башына мендек. Кем вымпел алып барды, кем флаг алып барды дигәндә, безнең белән Украинадан да егетләр булганнар иде. Мин Татар Каргавасыннан, Чайд бистәсеннән алып барган вымпелны шуны салып куйдык. Вершинага тауны. Истәлеккә дип инде бергә кычаклашып, балашыга куй. Потому что һәр вакыт булмый анда впечатлениеләр төшкәндә. Тагын да кыенрак булды. Почти бер сутка безнең шундый восхождение үтте. Восхождышкач инде без иптәшләр белән сау булашып, һәрберебез 2-3 килы бер вес калдырып бу тауларда җиңеләеп дигәндә.
Оста лагерьда нинди халык яши һәм ничек итеп оештырылган туристлар өчен?
Кабардино-Балкария. Әле 3 ел назад беренче барганда мен аларга шак каткан идем, ни өчен дигәндә, балкарский народ, мисалларга кунакка барган кешеләр, ул Бизинги дигән район, шул ущельенең башында организовали альплагер. Бу Советлар Союзының вакытында башланган эш булган инде. 10 ел моны балкарлар үзләренең акчалар вложить итеп, коттеджларда салганнар зур булмаган ташлардан палаточный лагерь. Аны бөтен Европадан да киләләр интернет буенча билеп, шул монда Эльбрус кына түгел, монда шул районда Бизингийский стена дип атала. Бу Грузия белән Россиянең высокая гряда город дип атала инде ул. Иң биек таулар, 5000 таулар бер участокта. И шул чыга Эльбрусқа, аның икенче ягы Эльбрус белән бетәде. Бу балкар халыклары безне каршы алды, алар буларны обслуживают, алар үзләренә этник, национальный деревня по прототипу ясалган, аларны сторожевые башнялар, алар музейлар ясаганнар, бөтен ердә борынгы каменнар күп ясаганнар, звериные шкурлар салып, авыл ерендә яшагач андай берне күргән, но шәһәрдән килгән кешеләр авызларын ачып карап торалар. Шул хата куандым, шул балкар халыгы өчен почти анда целый район населения обслуживают туристларны, аның өчен зур доходлалар. Икенчедән үзләренең исемләрен, что балкар халыгы югалмаган, алар шулай яши, алар шундый тере икән, бөтен ил белән без аның өчен бик куандык. Телләре бик якын ул балкар телләре белән. Тюркская языковая группа алар барысы да бер тел.
Бу территорияга иркен кертәләр.
Территория кирешен алдан заявка бирәләр. Аның өчен акча түләргә кирәкме? Рөхсәт килмичә, пропуск бирмичә погранзонага керә алмыйм.
Шулай итеп хәзер 5840 метр биеклектәге Эльбрус тауында Коргала авылының вымпелыда татарлар булмаган, биеклек юк дигән кебек җилфердәп тора. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
Кайбер аналар яңа туган балаларын шүплеккә илтеп ташлый. Моның сәбәпләре төрле була ала. Җан ияләрен саклап калыр өчен кайбер илләрдә бала тартмалары бар. Мондый тартманы Казанда ашыр вакыт җитмәдеме?
Нариза биреп тумады. Бу якта даны ялгыз кага. Табу нигә кирәк иде кертмәгәш ялгыз кага. Сыйдырмагач күңеллегез бәйгез торагыгыз. Ник кирәк булды яй безгә җан.
Шеттесі пікілі.
Узған атнада Қозанның ғәділ құты үрамында шөп контейнерларының бірсінде еш бала мәйті табылды. Көпмелер уақыт ұзғаш, көршілер һәм милиция бұл баланың ата-анасының кім болғанын есәпләп шығарды. Исерек атаны милицияға шақыртқандар, әти кіші екінші ел рәттен балаларының туғашта үлгенін сөйлеген. Бірінші балаларын алар өзләре көмген, екіншісін екі күн суытқышта тұтып шығарып ташлаған. Ата кішіге қоршы жинаяты шашылмаған. Оны ғайплерге сәбәп юк дегенләр. Баланың әнисе хастаханада қалған. Мындай хабарлар Қазанда һәм Русиядә сирәк хәл түгел. Балаларны төрле сәбәпләрдән яшыру, туғаш хастаханада қалдыру яки берәр шит кеше бусагасына илтеп ату гасырлар буена булган һәм булачак. Европа илләрендә балаларның гомерен саклау өчен соңгы елларда бала тартмалар ясый башладылар. Бу мәсьәләдә алга киткән Германия белән Швейцариядан соң балалар гомере өчен көрәшне Чехия башлады. 2005 елның 1 июнь көнендә Праганың хосусы гинекология үзәге каршында беренче бала тартмасы ачылды.
Мин
ушны башлаганда җәмәгатьчелекнең күпчелеге, сәламәтлек саклау социаль мәсьәләләр һәм хезмәт министрлыклары бала тартмаларын ачуга каршы иде. Мине табиблар гына яклы иде дип искә ала 4-5 ел элек булган хәлләрен Людвиг Хес. Людвиг әфәндене бүгенге җәмәгатьчелек бала тартмаларының рухи бабасы дип атый. Аның үзенең 5 оныгы бар. Людвиг Хес язучы узган гасырның 60-нчы елларыннан бирле Кыргый Шәрәп, Дивоке вино исемле әдәби журнал чыгара. Күп санлы китап авторы һәм әдәби бүләкләр иясе. Өстәвенә Людвиг әфәнде үзенең Прага янындагы утарында атлар тота. Чехия хөкүмәте бала тартмаларына каршы булуына башта ахмак дәлилләр китерде. Алар балаларын чит ил кешеләре ташлаячак, дәүләт акчасы шуларга китәчәк диде дип сөйләде Людвиг Хес. 2008 елда ил буйлап 13 бала тартмасы ашылған. Быйылда ойына бір тартма ашыла. Бүгінгі күнді Чехияның түрлі қалаларында 27 бала тартмасы бар. Оларының көбісі бала тудыру юртлары һәм хысусы клиникаларда ұзын-ұзақ сөйлешулерден соң, жетекшіліктен ризалық алғаннан соң қойылам. 2005 елдан бирле тартмаларга 30га якын бала салынган. Сәламәтлек саклау рәсмиләренең бала тартмаларына каршы булуы бу илдә мондый эшләргә киртә була алмый, бары тик бала тартмасы эшен оештыру кирәк дигез. Бала тартмасы 150 килограмм авырлыкта, 1000-нән артык төрле электрон шыбыкка төрелгән, даими җылытылган һәм һавасы чистартылып торган тимер җиһазлардан гыйбарат. Аның эшенә чиста йомшак тукыма җәйле. Тартмага бала салынгач та берничә минуттан табиб һәм шәфкать туташларына сигнал килә. Баланы салып китүен белдертергә теләмәгән кешеләр бу вакыт эчендә китә ала. Техник яктан шушы катлаулы җиһазны ясарга һәм урнаштырырга 250 мең крона, ягъни 130 мең доллар һәм аны тәүлек әйләнә күзәтеп торырга кешеләр кирәк. Чехия буйлап куелган 27 бала тартмасының кайсысына булса да бала салыну белән ашыгыч хәбәр Людвиг әфәнденең кесә телефонына да килә.
Очекавасы уремне җирҗе кнуҗен немам радости атура доскутечне немам.
Дөрес аңлагыз, бу хәбәр мине шатландырмый, ләкин кайдадыр күңел түрендә тагын бер бала исән калды дип тынычланып куям ди ул.
Дети откларат, якосто хон эрзамит радос.
Ул балаларның язмышын Людвиг әфәнде күзәтми. Анысы инде минем эшем түгел ди. Ташланган балаларны табиблар карый, аннары аларның язмышын социаль хезмәтләр хәл итә. Елларча бала таба алмыйча аларны уллыкка, кызлыкка алырга теләүчеләр дә бик күп. 2005 елда ачылган беренче тартмага салынган беренче баланың исеме Сония, Соня була. Игезәкләр тапкан бер яшь ханым үзегенә 2 баланы күтәрә алмыячагын аңлагач, бер кызын тартмага китереп сала. Янына ул аның туу турында таныклыгын һәм хат калдыра. Бу хәл киң яңгыраш таба. Сонияның әнисе табылгач аңа бүтән ил, кием салым һәм акчалата ярдәм җибәрә. Кызына 40 көн тулганда ул баласын тапшырган хастаханадан кире өенә алып кайта. Казанда менә нәкъ шулай шүплектә яшь балалар табыла дигән хәбәрне ишеткәч, Людвиг Хес Казанда бала тартмалары белән кызыксынучылар булса, миңа имейл язсыннар. Эшне нәрсәдән башлыйсын аңлатып җавап язырмын диде. Ләкин Казан мондый бала тартмаларына әзерме? sizning fikrlarni kutib qolamiz.
Сені хаманда юқсынам, кешін сені сағынам. Сенің алды қышақларға түшлерімді сыйынам. Күтіп алам ақтынларының санап сәғәтлерін. Уақытларын білсәм еді сен кірәшек шілерінің. Неге язмыш аярдысың мені етіп қалдырып? Неге шулай тілмірті өлмін ғазаплар яудырып? Үңілдәгі яраларының уақыт еміш дауалы. Алла сені яратқанға мені язмыш қуалы. Дусларымның сөздерінде іздеп таптым мен хақлы. Көмегіне тырышсам да сезілмеш ол назлы. Уақыт өте ғымыр ұза қатиренің жемін соз. Аялмыш сазған канунларының түшлерімді мен бұзам. Міне енді дәуі кізіне қашылармын елғызым. Бары қысқа түшлерімді тоямын кәм. Сенің назым язмышларының яқлағандай таңнар атар бектізді. Ақылы шыт менің жаны уян деген бір сөзден. Сызып таңнар атсады мен рахметлі түнлерге. Жылы назым қабатты еп сені көрген түшлерге.
Татар эстрадасында үзен төрле стилләрдә сынап караган яҗырчы Иделия турында берәүздә дә эшен барлыкта да төрле хәбәрләр гел ишетелеп тора. Соңгы арада ул Америкага күчеп китеп, чит илдә яши башлый дигән сүз аңа карата игътибарны тагын да арттырды. Бу чыннан да шулаймы? Иделия бүген нинди планнар белән яши? Бу хакта чираттагы кызган таба тапшыруына белербез. Сүз Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сәлем-сәлем, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Эстрадада гомумән шоу-бизнеста төрле яңалыклар кил булып тора, интернет тулы мәгълүмат, һәм инде аларның кайберләре дөреслеккә туры килә, һәм кайберләре дөреслеккә туры килми. Ә без инде Азатлыкның яшьләр тапшыруы туры һәм хак мәгълүмат кенә биреп барабыз яшьләргә. Һәм инде менә интернетта шундый мәгълүмат килеп керде, шушы көннәрдә татар эстрадасының яшь башкаручысы Иделия Америкага китәчәк икән, һәм шунда яшәячәк икән дигән язу чыкты. Узак уйламыйча Иделияның үзен әлеге студиягә кунакка чакырга булдык. Иделия, шул мәгълүматтан башлыйк инде. Шуннан да син Америкага китәчәксеңме? Һәм бу нәрсә белән бәйле?
Беренчедән барыгызга да бик зур сәламнәр. Дөрестән дә Америкага китү сүз хак сүз. Дөрестән дә китәргә җыенам, салай бирсәм.
Ә бу нәрсәгә бәйле? Син укырга китәсеңме? Ниндер берәрсе белән элемтәгә кирип, продюсерлык үзәгендә эшли башлаячаксыңмы?
Иҗат эшемне мин әлбәттә дәвам итәчәкмен. Һәм менә Америкада иң беренче чиратта минем укырга теләк бар. Ул да булса актерлык осталыгы.
Булдырам, бит мәсәлән Мәликә төрле осталарына Мәскәүдә өйрәнә, кемдер Казанда гына да өйрәнә.
Әлбәттә, иң төп максат ул җыр һәм гомумән вокал һәм әлеге вакытта мин джаз вокалы белән шөгыльләнәм һәм джаз вокалга минем өйрәнәсем килә. Менә джазны булдырган үзләре менә шул кара Афроамерика халкыннан. Барыбер андагы вокал мәктәбе ул әлбәттә Россия мәктәбе белән чагыштырылмый. Бу өлкәдә чын профессионал буласың килә дип әйтәм. Ә актерлык осталыгы ул сәхнәдә эшләүче гомумән һәрбер кешегә дә актерлык осталыгы ул кирәк. Шулай күптән ул Уй бар иде инде безнең гаиләбездә дә, әти дә инде мин кечкенә вакыттан бирле әйтеп килдем, менә сиңа кино актриса булырга кирәк дип. Һәм озак та уйлап тормыйча ул сәхнә эшендә бик файдалы эш булгач, инде Казанда да мин актерлык осталыгы курсларына йөрдем, бетердем аларны. Һәм ниһаять Америкада инде гомумән югары белем алырга җыенам әлеге өлкәдә.
Ә Казанда нинди белем алдың, нинди университет бетердең?
Университет актерлык осталыгы буенча булмады.
Ә булай гомумән?
Ә әлбәттә,
мәктәптән син Казан кызы бит, әйме?
Әйе, финанс икътисад белемен алдым мин югары КФУ безнең КГФУ дип атала инде. ГВУС банк өлкәсендә директор урынбасары булып эшләп тә алдым, ләкин менә инде берничә ел эшләп банк өлкәсендә банк минем өчен түгеллеген аңладым.
Музыка синеке инде.
Музыка сәнгать ягы мен иҗат итү мәсәс бер кайда бар булмый минем өчен.
Син татар мәктәбен бетергән идеңме?
Татар инглиз мәктәбен.
Әле син телевидениедә дә күрендең бит. Шуларны да әйтеп китсәң идең.
Телевидениедә дә булдым, гомумән телевидениедә телевидение да инде мин икенче класста бирлешледе мин беренче минем ол дебют ол булды икенче класста хам минам да балалар спектаклин да тип рольны башкардым ол куркак коян деп аталган спектакль иде хам минам да куркак коян булдым шунан соң инде телевидение эшчилдери мени чакырдылар балалар тапшыруна балалар тапшыруунда эшлегеч нарсын яш өсмүрлөр тапшыруу болду тамчы хам нихаят инде институтка киргеч билим алырга мени чакырдылар менен бул яшлар токтолуш тапшыруун эшлерге хам минам да азак кына вакыт музыкаль токтолушуна
алып бардым
я алып бардым
Егетлер, кызлар, көңілім бір милер, милдер Гілдер, білілер, бейлер, мен арайып сілілер Сені білмейм, сен менім үшін шет білмейсен Мәлім ет асыр қызы бейс
Түті кезі, түті-түті
Сен айтам, илынан кейт Әйегет, әйегет Алай мина қарам Әйегет, әйегет, әйегет
Ул вакыттагы музыка сәнгате белән хәзерге сәнгатьне кайгылам.
Айрылды.
Мен татар эстрадасы. Менә син ул вакыттан индер җырчылар белән татар яш башкаручылар белән таныштыра идең бит, дисклар чыгуларын хәбәр итә иде. Һәм менә бүген хәзер күпмедер чыгалар алар, сен аны күзәтеп бара торгансың.
Кызганычка каршы менә бик күзәтеп булмый шул, ләкин шунысын әйтә алам, татар эстрадасы бик зур үзгәрешләр кичерде һәм хәзерге вакытта да кичерә. Хәзер әгәр дә монда берничә ел элек инде бик әз башкаручы бар иде яшьләр өчен, анда менә Казан егетләре генә килеп Хан инде башта заман төркеме я. Хәзер инде бик-бик күп алар минем дөресен генә әйткәндә аларның һәр берсендә кызганычка каршы белеп тә бетерә алмыйм.
Юнәлешләр бар иде менә синең вакытта.
Альтернатив. Андый альтернатив юнәлешләр юк иде дип әйтергә. Бар иде инде ниндидер анда менә мин аларның исемнәрен дә хәтерләмим кызганычка каршы. Башлана торган ниндидер төркемне аранда.
Ишкым гына биреп алалар.
Әйе, әйе. Ләкин мин гел шул вакытта инде музыкаль тукталышны алып барганда уйлый идем. Нишләпсең менә бу җырчы булай эшләп карамый. Амынсына булай бит җыр язырга була дип гел башым Атайды шушылар белән. Үзем дә мин кичкенә вакыттан бирле җырлагач, кичәләрдә дә бик күп җырладым, ләкин нигәдер ул эшне ул вакытта дәвам итмәдем. Һәм барлык шушы идеяларны туплап, татар эстрадасына анализ биреп, шуннан соң без минем белән бердәм уйлаучы кешеләр белән без менә ниһаять яңа проект эшләргә булдык һәм ул әлбәттә бернинди анда җырчыларга да ашарга тиеш түгел иде.
Бу шәхсән идея хәзер үзеңнең образын әйтә башладың
инде. Әйе, үземнең образын, чөнки мин гел нәрсәдер үзгәртергә тели идем. Әлбәттә, бу минем кешемдә түгел иде бит менә җырчылар Нәйрәт утырырга. Үземнең проект булгач, мин рәхәтләндереп анда көннәрен, төннәрен үземнең продюсерыма, аранжировщикларга үземнең идеяларны әйтеп тордым.
Һәм тормышка ашырдыгыз.
Тормышка ашырдык, Аллага шөкер.
Продюсерның исем, фамилиясе әйтсә?
Альберт Зиединов, минемчә.
Билгеле кешеме?
Я, әлбәттә, ул инде бөтен татар эстрадасы белән эшли. Минемчә, ул менә татар эстрада өлкәсендә иң югары профессионал дип уйлыйм мин.
Менә бу синең җырлау башкару стильгә бүленәме? Әйтеп буламы?
Юк, беләсеңме, кемдер мені нешік кіне атамадылар енді королева татарский дискотек деп те атадылар анарысын R&B елдіз деп те атадылар ғымен білесің мен өзіме анды шекіләмә бермейм мәселен мен міне бұ юнәліште гіне әшлем деп бірінші альбом ол көбірек анда транс юнәлішінде жырлар болса да анда шылайық этник жырларда шырыны құмартымнан ол ғымен рекапопс стилінде жазылған жыр қой бірларында электрохаус түрлі-түрлі юнәлішлер көңілімдегі ғымен халатым шундый моны да эшләп карарга кирәк. Моны да эшләп карамадылар әле дип.
Ә синең артың халык ияр аламы соң бит тамашачы кирәк.
Ә тамашачы бит табылды. Аллага шөкер. Ләкин шулай да инде тамашачылар арасында күбрәк менә җырларым арасында да минем официаль сайтта сайлау бара, һәм анда менә җырларны сайлыйлар да әлеге вакытта лидер бар бер галәмгә җыры.
Сенең хайраннан чыккан җыр иде ялышмасаң.
Әйе, һәм һаман да әле менә аннан соң инде никадәр җыр язылды бар бу кешеләр. А, син каләмгә җырын җырлашы. Җырчымын дип мине хәтта юлда туктатучылы ДПСниклар да ул җырны белеп, шул җыр буенча мине кабул итәләр. Ләкин әлеге беренче альбомнан соң әйткәнемчә, этник стилдә дә анда җыр булды, рок-поп стилендә дә икенче альбомда берничә R&B җыр булды. Хәтта микслар эшләдек R&B стилен анда, dance стиль белән бергә кушып, тынгы уеннар җыр анда компания гитараларында қошып, біз енді нендей гына экспериментлар ішіліп бітірмедік. Қызғанышқа қаршы мен татар компаниялары білен ішілемеймі? Барс Меди, Хамос Крекерс білен қазір.
Әсіне альбомдан ұқай шығардың
сон? Сонға көрі қалығаларын ештім. Йоқ, альбомдарды мен шығардым Барс Меди, хам екінші альбом Оскар Крекерс аша. Ләкін алар білен контракт болмағанға көрі, әлбәтті менім жырларына радиода айландырмейлер. Хам халық бәлкі білмейдер, да нендей жырлар сынғы уақытта яздырылған. Жырлар көп, хам қазір көбісінше инглиз тілінде яздырамыз. Don't ever stop whatever people say in your life. Don't stop loving and dreaming for skip pace to the night. If you want time, just slow it down. Әлгі инглиз тілдегі жырларыны біз енді демо версиясында Америкадағы агентларға, музыкалық агентларға тәқдим етешеміз.
Универсиада қазірген соңында 2013 жылғы.
Онда да әзірленірген бола.
Қазір бет универсиада алымына бұтанысы инглиз тілінде үйреті башлады. Мен әзі инглиз тілінде жырлай башлаған. Шыма көре сұрағым.
Ғымен инглиз тілін білі пайдалу. Дұрыстан да универсиаданы күтәбіз. Шыма көре бәлке универсиадаға менде келермін. Ғымен енді қазанға қайту бірінші уақытта ешірақ қайтырмын. Енді шайға бір тапқыр, ярты ылға бір тапқыр.
Маңа қадар болғаның бар емі Америка Құрама Штаттарында?
Америка Құрама Штаттарында қызғанышқа қаршы ем.
Бірінші тапқыр барасың?
Иә.
Анда сенің көпмедер достар бар ма соң енді танышлар алдан әзірлеп қойдың ба?
Достар да бар, анда менің туған тумашалар да қойбірлері шында яши, туғаннан туған апам шында яши. Мына Европада болғанда да бик көп Америка Құрама Штаттарында яшаушы кісілер белән танышырға туры келді.
Мына Татарстанда ләсен Қазанда ғана түгел, мен шет төбәкләргә дә чыгышасың, қайсы төбәктә бик тә яхшы кабул итәләр?
Беләсеңме, соңгы арада гомумән бөтен җирдә яхшы кабул итәләр, Аллага шөкер, чөнки әлеге безнең проект.
Каян беләләргә интернет ашам икән синең ул?
Менә белмим, әйтә алмыйм, чөнки дөрестән дә радиоларда мине яш күреп булмый, телевидениедә дә шулай ук, ләкин кызыксынган кеше инде ул таба. Интернет челтәрендә мәгълүмат күп. Беренче тапкырларын чыгыш ясаганда проект барлыкка килгәндә мине алай каршы алмыйлар иде, чөнки күп сүзләр дә булды инде, мине кайберләре штыки приняли дип әйтергә кирәк.
Синең ул синең сәхнә киемнәреннән чыгып тора инде.
Киемне генә түгел, бәлки җырлау манерасында булгандыр, бәлки чөнки җырлау манерасы мен татар манерасында түгел җырлар. Инде соңгы вакытта Төмән өлкәсенә барып кайттык, Кайбышта мин булдым, Петрач районында бик яхшы кабул иттеләр кешеләр.
Синең яратып тыңлаучылар синең белән элемтәдә калсын өчен нинди контактлар бирә алырсың икән эфирдә?
Мин актив рәвештә үземнең иҗатымны яратучылар белән интернетта аралашам. Минем фан-клуб сайты бар, www.idelianak.ru сайты, анда миңа сорауларын җибәрә алалар, язмаларын калдыра алалар, фикерләрен калдыра алалар. Шулай ук ВКонтакте.ру сайтында да мин там була, мин анда актив рәвештә шулай ук барлык кызыксынган сорауларга җавап бирәм. ВКонтактеда шулай ук Иделия дигән төркем дә бар, анда да төрле-төрле темалар. Мен бик тиз аларга җавап бирергә тырышам. Шуңа күрә мин һәр вакытта да элемтәдә языгыз.
Яхшы, бик зур рәхмәт, Иделия. Без бүген кунакта булды, яш эстрада башкаручысы Иделия.
Рәхмәт, уңышлар барыгызга да.
Һәр шимбә кич Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, эшен ашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барсы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлыкта Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил улы бүген Кыпрысның төрек өлешендә булып, андагы җитәкчелек белән очрашты. Кырым татар студентларын укуга җибәрү турында килеште. Бу тапшыруны сез Кырымда Мәйдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яңаларыны Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Кырым татар милли мәҗлесе рәисе ве Украина милләтвекиле Мустафа Абдулҗәмил Кырым оглы ве Өмир аркадашы Кырым татар хатын-кызлар берлеге рәисе Сафинар Җәмил 13 августа 2009 гечесе Кузей Кыбрыс Түрк Җумһуриятендәге иң бөек университет булган Якын Доу университеты ректоры Суат Гүнәрен дәвәтсе оларак Левкошеге кетте. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 14 Ağustos 2009 Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Derviş Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Reisi Hasan Bozer ve Dışkı İşler Ministeri Hüseyin Özgür Günü ayrı ayrı ziyaret edip görüşmeler geçirdi. Bu görüşmelerde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rektörü Suat Güner, Emel Kırım Vakfı İdare Heyeti Azası, Türkiye İş Bankası Kıbrıs Şubeleri Umum Müdürü Kırım Tatarı Selami Kaçamak da hazır oldu. Milli Meclis Reisi bu görüşmelerden evvel de Yakın Doğu Üniversitesi'ni ziyaret etti. Rektör ve üniversitenin sahibi Suat Güner'den üniversite hakkında malumat aldı. Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Suat Güner, üniversitelerinde her sene 11 Kırım Tatar talebesinin parasız ve burslu olarak okutabileceklerini, onlara ücretsiz yurt temin edebileceklerini bildirdi. Milli Meclis Reisi'nin Lefkoşe'deki bu ziyaretinin detaylarını ve olan görüşmeler hakkında diğer tafsilatlarını ve meraklı haberlerini bu gezinin tertipçisi Emel Kırım Vakfı İdare Heyeti Azası Selami Kaçamak'tan alalımız. Selami Kaçamak mikrofonlarımızla Lefkoşe'den bunlarını bildirdi.
Mustafa Bey, tünevin akşam geç vakit, gece saat 12'de Kırım'a düştü. Bugün sabah da 8'de görüşmelerine başladık. İlk evveli şirket ettik. Yakın Doğu Üniversitesi bunda Kırımlı talebelerine burs verme organizasyonu için ettik. Onlarla konuştuk. Sonra Başbakan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanımız bulman randevumuz var idi. Onda ettik. Onda Kırım'la Tatarlarımın Kıbrıs arasında ilişkileri okların hatırılması, üzmesi için konuşmalar yasadık. Bu talebelerin bunda okutulması konusuna Kırım Başbakanı, Kıbrıs Başbakanı da cevap baktı. Bunun ileride ballarımız arasında oluşacak dostluklar, ileride onlar belli bir kergenlere İki ülke arasında sıcak dostluklar buluşmasına yol açacağını aittı. Şimdi daha önceden de Başbakan Mustafa Bey'le tanışıklıkları var ekiz zaten. Samimi bir ortamda görüşüp oldu. Ondan son Dışişleri Bakanı'na ziyaret çekildi. Dışişleri Bakanı da yine iki ülke arasındaki ilişkilerin arttırılması, Kırım Tatar balların ta toplumuna gelip okuması, yetişmesinden olacaklarını aittı. Her bir yerde yaklaşık birer saatlik idi randevularımız. Üçüncü görüşümüz Kıbrıs Milli Meclisi Başkanı'nın evi. Onu ziyaret ettik. Milli Meclis Başkanı Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İdilgen günü 15 Kasım için Mustafa Azan'ı bu yerge davet etti, çakırdı. Ziyaretlerin hepsi şey açısından pek faydalı buldu. Hem Mustafa da konuşmalarda basınca açık idi. Televizyon ve gazeteciler de var idi. Onlar devamı tarttılar görüşmelerini.
Görüşmeler tarafından takip edildi.
Basından takip medya tarafından. Akşam televizyonlarda herhalde izleyeceğiz onları. Ben hepsinden birer çeken fotoğraflarından da birer tane istedim. Onlar da gelecek. Onları da ileteceğim. Daha sonra Kırım için. Mustafa da Kırım'ın vaziyetinin, Tatarların kısa tarihçesini anlattı. Kıbrıslarda da Kırım hakkında bilgi sahibi olmalarını bu görüşmeler sonunda sağlagan oldu. Kısa bir gün idi ama yorucu, yoğun geçti. Ve sonunda Kıbrıs için Kırım'la Kırım'ı, Kırım Tatarlarını tanımaları için bir fırsat buldu. Mustafa da içinde hem şimdiki vaziyetini hem de yakın tarihimizi anlatıp oldu. Ne garip oldu, pek faydalı oldu de düşünemem.
Bu Yakın Doğu Üniversitesi'nin biraz daha kaç nasıl oldu talebenin yardımlar verecek?
Şimdi Yakın Doğu Üniversitesi şulay olacak. Şimdi ilk sene için, bu sene için 3 balanın bunda okutulması, okul parasının alınmaması, kalacakları yurt parasının yani kalma yeri içinde para alınmaması konusunda bir anlaşma varıldı. Protokolünü yarın imza edecekmiş. Mustafa Bey imza edecek. Ondan sonra ikinci sene için daha sonra bu 5 veya 6 bala olacak. Sonunda üçüncü senede 11 bala. Ondan sonra da her sene 11 balanın talebenin bunda okuması olacak. Yani uzun vadede Karasak meseleyi devamlı bunda okuyacak 55 tane balamız bulacak. Okul parası paralıdır okul. Okul parası ödemeyecekler. Kalacak yurt parası ödemeyecek. Aşağı için ballar ödeyecek. O da kaç parası var bilmiyorum ben ama onun içinde belki şeysiz, barsız, carlı, bolgan ailelerin balları için daha başka sıklar tapmamız gerekecek. Üniversite çıkın ne yazacak düşün hemen. Ballar için ayda belki 200 euro, 300 euro falan gibi aşağı bir şey için masraf gerekecek. O kadar man rahat rahat idare ederler.
Onlara da başka kaynaklardan
onlar da tabulur. Başka kaynaklar veya bunda part günde bir iki saatlik işler falan tabarsak belki işin o kısmını da halledebiliriz diye düşünemem.
O zaman bu kısa günde çok semereli ve konuşurlar geçirdim.
Hemen kurun yarısı. Aydınlık'ta Karaganda şimdi göremem. Yani az bir zamanda kop iş buldum. Safa Hanım bunda gelmesi. Bütün işlerin hemen baylanması, özümüzün tanıtılması, bir kop işinin ballar için en mühim o, ballar için bunda okuma imkanı sağlanması. Kısa bir gün içinde pek faydalı bir şeyler buldu diye düşünüyorum.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Lefkoşe'de Başbakan Derviş Eroğlu, Kuzey Kıbrıs Meclis Başkanı Hasan Bozer ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün'le yapkanı görüşülerin detayların yanında olman Selami Kaçamak'tan aldık. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu şerefine de 15 Ağustos gecesi onu davet etken, misafir etken Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Suat Güner bir resepsiya verecek. Bu resepsiyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önde gelen siyaset adamları, gazeteciler, kültür adamları ve diplomatlar davet edildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu 13 Ağustos'ta Kıbrıs'a gitmezden evvel de İstanbul'da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten, ikinci reis Melih Cinsimli, Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Başkanı Zafer Karatay, onun yardımcısı Niyazi Elitok ve Murat Vatansever'le de bir görüşü geçirdi. Bu görüşüde son vaziyetler ve yapılacak işler istişare edildi.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizni tinglagiz, o'qigiz, yozigiz, qoragiz. Internetdagi adresimiz ozatlik.org. Bugungi topshiruvimiz tamom, hurmatli tinglovchilar. Ozatlikning totar boshqirt redaksiyasi sizga isonlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qirmosh bo'ldi. Sog' bo'ling.